Ano, celá následující hodina bude patřit vědecko-technologickému magazínu Experiment a představíme vám třeba dron, který by mohl pomoct hasit oheň v mrakodrapech. Budeme taky s experty hledat zlato na Jesenicku a vypravíme se i za novými archeologickými objevy do Brna. Přeji vám klidný poslech. Vědci ze skupiny multirobotických systémů na Českém vysokém učení technickém v Praze pokračují ve vývoji autonomního hasicího dronu. Věří, že celý systém může být přelomový při zásazích u požáru ve vysokých budovách. V měsících v laboratořích a dílnách teď experti poprvé vše otestovali v reálných podmínkách, a to za spolupráce hasičů. Ve Staré Boleslavi tak s dronem zkoušeli vzlétnout ke cvičnému ohni.
Tak, teďka vyšroubováváme nádobu, do které se dává CO2 bombička. Na jedno použití je schopna vystřelit hasicí kapsuly ven.
S Tomášem Báčou, výzkumníkem ze skupiny multirobotických systémů na fakultě elektrotechnické ČVUT, teď stojíme u šedočerného dronu.
Takže jak zvednou, naklonit.
Na boxu to postavím.
Od prvního do posledního šroubku je to navrženo u nás na ČVUT. Nachází se tady vlastně dva GPS přijímače, jeden výkonný počítač, který zpracovává data ze senzorů. Pak máme vepředu stereokameru, termokameru, ještě pod dronem se nachází laserový dálkoměr, který měří výšku nad zemí. V těle jsou integrovány dvě baterie, šestičlánkové, se kterými to letí zhruba 10 minut.
Na šířku má něco málo přes metr a díky vybavení pozná okno, za kterým hoří.
Bychom měli být schopni hasit požár zvně budovy i v případě, že tam to sklo je pořád.
Takže jeden výstřel by teoreticky potom prostřel sklo a pak i
ano, uhasil. Ano, přesně tak.
Z laboratoří a dílen se vědci vydali do terénu, a to sem k opuštěné budově bývalých vysokoškolských kolejí ve Staré Boleslavi, kde teď hasiči ve čtvrtém patře rozdělávají oheň.
Se kouří, to je skvělé, ale my ještě čekáme na GPSku.
Právě s tou měli experti nejvíce práce, nakonec se ale test přeci jen povedl.
Dílíme, pau!
Tak zní výstřel oné kapsle. Jak vysvětluje vedoucí skupiny vědců Martin Saska, vize je taková, že dron hasiči zprovozní na místě zásahu a pak už se o něj nebudou muset starat.
A on potom začne sám vlastně prohledávat fasádu té budovy a hledat to teplé místo, ať už je to okno nebo prostě nějaký otvor, který vznikl už během toho hoření.
To vyladění v uvozovkách bude především v té spolehlivosti a rychlosti?
Určitě. To, co nám chybí, je spolehlivost, rychlost a možnost vlastně průmyslového provedení a sériovější výroby. Tady to, co zde demonstrujeme, je opravdu plně funkční prototyp, ale je to pouze prototyp.
I proto vědci hledají investory, díky kterým by dostal projekt šanci na masivnější rozšíření. A pokud vše bude podle plánu, u prvních ostrých zásahů by mohl být dron nasazený do 2 let.
Prosím tě, dron startuje k hasebnímu letu. Zavřete si tam dveře, abych šel na tu chodbu ven.
Jedním z hasičů, který na tento pokus dohlíží, je i Luboš Klobása z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Jak mi vysvětluje, tak tuzemští hasiči už drony využívají. Ale zatím jen k lepšímu monitorování místa zásahu. To, že by jednou tyto létající stroje skutečně pomáhaly zašením, by znamenalo zásadní výhodu. Požáry ve vysokých budovách totiž patří mezi ty nejnáročnější.
Určitě to je nějaký vývoj a určitě se tomu nebráním a proto také spolupracujeme s fakultou. Za prvé je to náročné fyzicky, ale za fakultou i psychicky, protože vlastně ten panelák nebo ta výčková budova je opravdu plná lidí a vy prostě máte mnoho úkolů. Ať už vlastně od lokace požáru, tak vlastně evakuace těch lidí a tak dále. Tady prostě to zásadí.
Tak, drona by měla být vyplá.
Vědci z ČVUT mají s celým systémem veliké plány. Za necelý měsíc ho například představí v českém pavilonu na světové výstavě Expo v Dubaji. Nejen o tom budeme v magazínu Experiment mluvit podrobněji ještě za chvíli. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
V magazínu Experiment se teď ještě vrátíme k vyvíjenému hasicímu dronu vědců ze skupiny multirobotických systémů na ČVUT. V tomto týdnu poprvé zkusili uhasit cvičný požár ve čtvrtém patře opuštěné budovy. Jak říká v rozhovoru s reportérem Ondřejem Vaňurou vedoucí této skupiny expertů Martin Saska, základy systému začal spolu s kolegy vylepšovat i díky účasti v mezinárodní soutěži.
My jsme přímo s tímto systémem vlastně vyhráli na soutěži v Abu Dhabi, kde světová špička robotiky soutěžila přímo vlastně v soutěži inspirované hasením výškových budov. Byl několikrát modifikován, vyvíjel se, protože ta průmyslová aplikace je úplně jiná, než bylo tehdy to testování na soutěži, kdy se opravdu hasilo jenom vodou a to vlastně nemělo žádný efekt na ten oheň, protože ten dron byl schopný tam nastříkat litr vody. To samozřejmě vůbec ten oheň neovlivní, ale tady ten hasicí granát by měl.
Teď tedy test v praxi. Tak co se týče toho projektu, co se bude dít dál?
My jsme byli schopni sestavit tento prototyp na ČVUT v rámci i studentských prací. Funguje to velmi dobře, ale je to daleko od finálního produktu. Takže vlastně my zde chceme demonstrovat, že to lze. Je to takovej ten proof of concept, jak se říká teď moderně, ale je nutné vlastně nainvestovat ještě velké prostředky k tomu, aby opravdu existovalo něco, co ty hasiči jenom vyndají z kufru, zmáčknou tlačítko a poletí to.
I tento systém chcete v listopadu prezentovat na světové výstavě Expo v Dubaji. Myslíte si, že má potenciál zaujmout opravdu celosvětově?
Určitě má a hlavně má největší potenciál v tom regionu, kde ji budeme vystavovat, protože vlastně to byla úplně i původní motivace vývoje tady toho systému vznikla konkrétně v Dubaji, kdy oni mají problémy zajistit rychlou eliminaci požáru v mrakodrapech, kterých tam stojí několik. Samozřejmě existují systémy, které jsou přímo nainstalované v těchto výškových budovách, ale vždy se může stát nějaký problém, kdy buď tento systém selže, anebo není v konkrétním místě dostatečně funkční. Takže já vím, že i oni se snaží vyvíjet dron, i my jsme byli k tomu zváni, který opravdu zasahuje v těch nejvyšších patrech toho nejvyššího mrakodrapu Burj Khalifa.
Ten odhad, kdyby podle vás mohl být tento hasící dron rozšířenější a používaný v praxi?
Věřím, že tady ten systém, který my zde prezentujeme, může být do roka, maximálně do dvou, používán při ostrém nasazení. Vlastně my o tom už vedeme diskuzi s několika hasičskými sbory v České republice, kdyby nám umožnili je vlastně testovat opravdu na ostro. Potom to rozšíření tomu prakticky nic nebrání. Ta technologie veškerá zde je. Jde jenom o to nalézt správný tým lidí, který prostě na tom budou pracovat, pouze vyvinou to jako produkt, což už my nebudeme dělat na ČVUT, my jsme výzkumníci a vědci, my půjdeme určitě dál a budeme řešit ještě mnohem zajímavější projekt, než to, co vidíte tady.
Dodává pro magazín Experiment vedoucí skupiny multirobotických systémů na ČVUT Martin Saska. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
V magazínu Experiment, který vysíláme na Radiožurnálu každou sobotu, teď budeme hledat zlato. Geologové mají za sebou první vrty, které mají odhalit zásoby zlata v ložisku poblíž Zlatých hor na Jesenicku. Experti ze státního podniku Diamo je zatím prováděli v odkališti po posledním dolování. Další vrty budou následovat v podzemí. Výsledky průzkumu by měly pomoct vládě v rozhodování o obnovení těžby.
To je těživní chodba v rámci toho ložiska Východ. Jo. Se nacházíme vlastně v ložisku, které bylo těženo v minulosti.
Popisuje Ladislav Pašek, vedoucí průzkumu ze státního podniku Diamo, který se mnou sestoupil do podzemí. Společně pozorujeme bagr, který pracuje pár metrů od nás.
Geologický průzkum se bude provádět na ložisku Zlaté hory Západ, což je od tohoto místa vzdáleno zhruba 3 km ještě pod zemím. A naším úkolem je dostat tam tu vrtací soupravu, takže provádíme opravy výstuže, opravu počvy, šlápku pro svedení důlních vod, tak abychom tam bezpečně dostali jak pracovníky, tak stroje.
Upřesňuje závodní dolu Vladimír Vrnka s tím, že dosud se podařilo pročistit kilometr chodby. Zbývají ještě dva.
Aktuálně je tu tento bagr, to jsou dva lidi, a ještě máme jednoho technika, který momentálně provádí měření složení důlního vzduší.
V prosinci chtějí pracovníci podle Ladislava Paška novou techniku otestovat kousek od povrchu. Teprve po několika zkušebních vrtech zamíří do větší hloubky.
Ta samotná první etapa vrtu už v ložisku Zlaté hory Západ začne na přelomu února března.
Geologický průzkum má kromě zlata odhalit zásoby i jiných kovů, například zinku, mědi či olova.
Plán je vlastně zahájit tu první vrtnou etapu, která zahrnuje desítky vrtů o celkové délce zhruba 3 kilometry.
Výsledky vrtů pak geologové porovnají s výpočty z dostupných písemných materiálů, upřesňuje mluvčí státního podniku Diamo Jana Dronská.
Podle těch posledních výpočtů jsou zásoby zlata odhadovány na více než 2 tuny. Možná to tedy bude více, ale to opravdu až po skončení průzkumu v roce 2023.
Rozhodnutí o případné obnově těžby bude podle geologů záviset na mnoha faktorech, nejen na výsledcích průzkumu v podzemí. Ze Zlatých hor Andrea Švůbová, Radiožurnál.
I dnes v magazínu Experiment představíme jednoho z letošních držitelů prestižní vědecké ceny Neuron. Mezi 10 oceněnými vědkyněmi a vědci je taky Prokop Hapala. Tento mladý výzkumník Fyzikálního ústavu Akademie věd se zaměřuje na detailní mechanismy v mikroskopech atomových sil. Díky nim lze přímo vidět chemické vazby. Teď nám o své práci Prokop Hapala řekne víc, je s námi totiž živě ve vysílání Radiožurnálu. Přeji vám dobré dopoledne.
Jo, dobrý den.
Vy ty zkoumané mikroskopy přirovnáváte k extrémně citlivým gramofonům. Můžete prosím vysvětlit, jak takový, řekněme, gramofon tedy funguje?
No, vlastně jde o to, že na konci vlastně máme takové ramínko, které se ohýbá pod nějakou interakcí nebo pod sílami toho povrchu, ale důležité je, že vlastně ta síla prochází jenom přes jeden atom na konci toho hrotu, toho ramínka, takže důležité je, že je hodně ostrý.
A co konkrétně tedy vlastně zkoumáte?
No, právě, že ten můj výzkum se zaměřuje na to, že ty mikroskopy dříve nebyly schopné vidět jako vazby a atomy v organických molekulách. Byly třeba schopné vidět větší atomy na povrchu kovů a tak. No a toho bylo dosaženo díky vlastně nějaké malé molekule oxidu uhelnatého nebo vodíku, která se pověsila na konec toho hrotu. A je tam vlastně tak jako volně, že se je vlastně plandá nebo tak nějak se vychyluje. A to způsobuje jednak to zaostřuje ty obrázky, ale taky to vlastně způsobuje nějaké zkreslení. Na druhou stranu my jsme třeba ukázali, že to zkreslení tím ohýbáním se dá využít třeba i k jiným věcem, jakože třeba měření elektrostatického pole těch molekul, které je potom důležité třeba pro pochopení interakcí mezi těma molekulama. Třeba molekuly vody v ledu drží právě pomocí takových elektrostatických sil.
Hmm. Jaké další uplatnění to vaše zjištění může mít v praxi?
No, já bych neřekl úplně jakoby jenom moje zjištění, protože ono to vždycky je jako soubor mnoha výzkumů, ale třeba co jsme se snažili ve Finsku, je použít můj program vlastně a simulaci těch obrázků k tomu, aby jsme naučili neurální síť nějak interpretovat obrázky trojrozměrných molekul, což oni nejsou snadno pochopitelné bez nějaké pomoci počítače. A to vlastně by mohlo vést nějak k metodě, která je schopná analyzovat nějaké neznámé molekuly ve směsi, protože vlastně dnešní chemické metody analýzy potřebujeme, aby jsme měli relativně čisté látky, nebo aby jsme tam měli těch molekul hodně, ale třeba existuje spousta nějakých směsí, jako třeba ropa, kde máte každou molekulu jenom jednou. Nebo jako je tam tolik molekul, že nikdy to nemůžete vyextrahovat a vyčistit. A my vlastně dokážeme se dívat na každou jednotlivou molekulu pomocí těchto metod, akorát ty obrázky nejsou snadno pochopitelné a to se snažíme ten počítač naučit.
Hmm. Pane Hapalo, tvrdíte, že vaše dosavadní výsledky jsou krůčkem k tomu, co byste chtěl dokázat v budoucnu, tak na co se dál soustředíte, jaké máte cíle?
Mě nejvíc zajímaly už dlouho molekulární stroje a především to, jak je stavět, protože my vlastně už umíme vytvářet, já nevím, třeba motory lepší než příroda, jakoby na molekulární úrovni dokážeme vytvářet něco jako molekulární tranzistory, ale nedokážeme je sestavit dohromady. A mě zajímá právě, jak využít interakci mezi molekulami, tak aby jsme vlastně s nimi mohli stavět jako z lega, anebo aby se samo sestavovali dohromady. A i jak k tomu částečně využít tyhle mikroskopy atomových sil.
V magazínu Experiment jsme nahlédli do světa mikroskopů atomových sil s výzkumníkem Fyzikálního ústavu Akademie věd Prokopem Hapalou. Tak vám děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
Jo, rádo se stalo, naschledanou.
Dopolední radiožurnál, magazín Experiment a teď taky výstava Expo. Mezi 191 zeměmi, které se světové výstavy Expo v Dubaji účastní, jsou třeba i státy jako Palau, Tonga nebo Svatá Lucie. A je mezi nimi samozřejmě i Česko. Jednotlivé národní pavilony se liší velikostí, architektonickým provedením i nápaditostí expozice. Teď míříme přímo do Dubaje.
Je tady řada atrakcí mezi pavilony, jako třeba tento vodopádový kráter. Je to takový velký kulatý lavor, obklopený stěnami, po kterých stéká a příští voda. Lidé se tu zouvají a bosy se chodí mezi oblásky a příšť spadající vody osvěžit.
Cestou míjím například nevelký, převážně modrý pavilon Estonska. Pojďme dovnitř.
So the pavilion tells the story of e-Estonia.
Náš pavilon vypráví příběh Estonska online. V rádiu to neuvidíte, ale pavilon je plný modrých planet a každá planeta představuje jednu estonskou online službu.
Uvnitř pavilonu visí ze stropu několik stovek modrých balónků a steward Frank mi vysvětluje, že každý z nich znamená jednu věc, kterou je možné v Estonsku zařídit po internetu.
For example, you have online voting.
Máme elektronické volby, elektronické lékařské předpisy, elektronické podpisy i bankovnictví, katastr. Snad jediné dvě věci, které si v Estonsku nemůžete vyřídit online, je svatba a rozvod.
A pro zajímavost se podívám do expozice další evropské země.
Albánie má spoustu přírodních krás. Máme spoustu řek, moře, hory. Nemáme žádné moderní technologie jako stánky jiných zemí, ale chceme, aby k nám lidé přijeli a cítili se u nás dobře.
Hosteska Edith mi ukazuje fotografie přírodních krás Albánie. Jsou tady modely několika albánských hradů a jsou tu také dva historické kostýmy.
My Albánci máme hodně široké srdce.
Podobně jako třeba u řady afrických zemí je albánský pavilon spíš takovou folklorní výstavkou. Z Dubaje Štěpán Macháček, Radiožurnál.
Archeologové objevili nedaleko centra Brna doklady slovanského osídlení i nálezy až z období mladší doby kamenné. Dosud se přitom předpokládalo, že tato místa byla osídlená až ve 14. století. Důkazy o původním osídlení ve vnitrobloku mezi ulicemi Cejl a Bratislavská našli experti při průzkumu na místě, kde se bude stavět obytný dům. Mezi nálezy byla například středověká pec nebo studna.
Prevládal tu hlavně ten neolit a jednalo sa či už o keramické nádoby, našli sme aj nádoby v celku, ale veľmi významné boli napríklad kostené nástroje, či už to boli šidlá, ktoré sa našli vo veľmi hojnom počte, dokonca myslím, že bolo až 18 kusov. Takisto veľmi zaujímavý predmet z kosti, ktorý pravdepodobne slúžil na zdobenie tej keramiky. Ďalej to bolo množstvo štiepanej industrie a brúsenej industrie.
Popisuje archeolog Michal Bučo z výskumnej spoločnosti Archaja, zatímco jeho kolegové označujú další místa, ktorá sa chystajú proskoumať po tom, co im ťažký stroj odhrne vrstvu hlíny. Zajímavý byl podle něj také objev slovanské polozemnice, tedy obytné stavby, v tomto případě z přelomu 7. a 8. století.
To nám všetko vlastně dokládá, že tato oblast byla velmi významná, protože se nacházela na terase rieky Svitavy a byla velmi príhodná pro to osídlení.
Stavba Pekárenský dvůr mezi Cejlem a Bratislavskou ulicí má zhruba 5000 metrů čtverečních. Na 4000 metrech pracují postupně archeologové. Jak práce koordinují se stavaři, popisuje za developerskou společnost Pavel Zobač.
Samozřejmě, když se někde najde nějaký zásadnější nález, jako třeba tady v těch místech byla nějaká pec z doby té neolitické, tak se ten průzkum přeruší. Prakticky my se domluvíme na nějakém dalším postupu, harmonogramu na ostatních jakoby částech té stavby, aby mohli déle zkoumat, a část jakoby zemních prací se přesune do jiné části toho staveniště, aby nedošlo k žádnému porušení a zároveň by byl prostor na to prozkoumat co nejvíce a zachránit co nejvíce.
Předměty poputují do laboratoře, kde je nafotí, zpracují a uloží do depozitáře. Postupně se pak dostávají do muzeí, které o ně projeví zájem. Z Brna Karolína Peřestá, Radiožurnál.